Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije slijede najvažnije vijesti.
Na sjednici predstavničkog doma zatražena istražna komisija u slučaju Mehmedović.
Na Sarajevskoj gradskoj deponiji u Buće potoku, gdje je u toku ekshumacija srpskih žrtava, porodicama dozvoljen pristup, novinarima nije.
Momčilo Krajišnik svjedočit će uživo na suđenju Karadžiću.
Predsjednik Dodik odlikovao Glas Srpske ordenom časti za zlatnim zracima za rad na afirmaciji ljudskih prava.
Poruke podrške kod Kranja sa konferencije lidera Zapadnog Balkana.
Broj poginulih u Španiji ude su voza sve veći.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz na oblaku. U Banja Luci trenutno 30 stepeni.
Porodice nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije danas ponovo nisu obišle lokacije na Sarajevskoj deponiji gdje traje iskopavanje i potraga za skeletnim ostacima više desetina srpskih civila ubijenih u proteklom ratu. Prvo se od njih tražilo pismeno odobrenje tužilaštvo BiH nakon telefonskih konsultacija službe obezbjeđenja i direktora komunalnog preduzeća Rad Selima Babića. Dozvoljen je ulazak porodicama ekipe Radiotelevizije Republike Srpske koja je dobila posebnu dozvolu od menadžmenta preduzeća. Nakon toga porodice su se solidarisale sa drugim medijima koji nisu mogli ući i napustile su kapiju Sarajevske deponije u Buća potoku. U prilogu Milana Stojića.
Opstrukcija dolaska porodica na lokalitet Sarajevske deponije se nastavlja. Kada su danas pokušale ući, obratio im se šef obezbeđenja deponije.
Udruženje se mora obratiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, odnosno i ako oni daju odobrenje, onda možete. Evo vam jedno.
Pa meni je rečeno, gospodine, da se obratim gospodinu Selimu Babiću, generalnom
direktoru. Evo, vi ste se obratili. Evo vam odgovora ovdje.
Porodicama je pročitano nepotpisano saopštenje službe za odnose sa javnošću komunalnog preduzeća Rad iz Sarajeva koje gazduje deponijom. Predsjednik udruženja porodica nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić se upitao šta SIPA ima sa njihovom posjetom.
Pa da vam kažem, ja sam se po njihovim instrukcijama obratio generalnom direktoru javnog komunalnog preduzeća Rad gospodinu Selimu Babiću. U njihovom odgovoru piše ovdje da nemamo pravo ući, da tražimo nalog tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPA. Šta SIPA s ovim ima?
Ovdje nema potpisa direktora. Ko je potpisao to?
Niko. Ovo piše samo služba za odnose sa javnošću. Niko ovo nije potpisao.
U telefonske konsultacije su se uključili predstavnici instituta za traženje nestalih BiH i tužilaštva BiH, koji, kako kažu, nemaju ovlaštenja davati izjave. I nakon toga je porodicama odobren ulazak, ali ne i drugim medijima, osim Radiotelevizije Republike Srpske. Porodice su odbile da bez prisustva svih medija odu na lokaciju.
Da li mogu novinari ovi koji su došli da novinari uđu na pristup? Ako ne mogu, ja demonstrativno napuštam. Odmah.
Milinko Arsenijević, brat ubijenog Jove Arsenijevića, vjeruje da je tijelo njegov brata zakopano baš ovdje na smetlištu.
Iza vaših leđa ovdje jedno 200 metara na Šiljevića parceli, evo vidi se odavde, sa 6 Srba, on i još 6 Srba izvršeno ubistvo od strane Roma Ramić Zajma.
U udruženju nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije vjeruju da je na gradskom smetlištu bačeno i zatrpano više desetina tijela ubijenih Srba. Prije 15 dana u toku probnog iskopavanja pronađeni su ljudski skeletni ostaci na dubini od 30 metara, a radovi su nastavljeni nakon odobrenja tužilaštva BiH. Porodice su najavile da se vraćaju na lokalitet za 3 dana.
Na gradskom groblju Bratuncu služene parastos povodom obilježavanja 21. godine od stradanja srpskih civila koje su ubile muslimanske oružane snage u julu 1992. godine prilikom napada na naselje Hranču i Donje Magašiće. Opširnije Nenad Petrović.
Nakon napada na sela Sas, Zagone, Zalazije i Biljaču, pripadnici tzv. Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom jula 1992. godine uništile su i sela Hranču i Donje Magašiće nadomak Bratunca. Gordani Stevanović ubili su majku.
Bilo ih je dosta ranjeni, znači kuće, štale, stoka, u suštini sve što je zateknuto živo i da hoda je pobijeno. Do pravih krivaca još nismo stigli, znači nisu osuđeni, mada se zna ko je.
Mileva Jokić tog dana izgubila je oca, za posmrtnim ostacima još traga.
Pa ima je 60 godina, čuvao je stado ovaca kada su naišli muslimani susjednog sela Blječeva, uhvatili ga i zajedno sa ovcama odveli u zatvor u Blječevu, kasnije prebačen na Potočare. gdje je nažalost ubijen. Zvjerski je ubijen.
U napadu na Hranču ranjeno je 22. Selo je totalno spaljeno. Porodice pitaju zašto još niko i pored mnogobrojnih dokaza nije odgovarao. Radojka Filipović, predsjednica organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
To je samo još jedno selo u nizu sela koji su napadnuti tokom maja, juna i jula, kada je počelo etničko čišćenje Srba na ovim prostorima.
Pripadnici muslimanskih snaga su 25. jula 1992. godine zvjerski pobile 7 civila Hranče. 5 dana ranije ubili su 8 mještana Magašića dok su radili na njivi. Tokom ljeta 1992. godine uništili su 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i ubili nekoliko stotina civila.
U Briševu kod Prijedora obilježena je 21. godišnjica stradanja 73 lica hrvatske nacionalnosti iz ovog sela i Stare Rijeke. U crkvi Svetog Petra i Pavla misu u pomen žrtvama služio je pomoćni biskup banjalučki fra Markos Semran, koji je poslao poruku mira jer svaka mržnja i osveta vode u zlo.
Za 11 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Banja Luci su danas uručena novčana sredstva u iznosu od 1000 do 25.000 maraka radi trajnog stambenog zbrinjavanja, za šta je iz gradske kase izdvojeno 100.000 maraka. Za ove namjene u 2013. godini u gradskom budžetu na raspolaganju je još 200.000 maraka. U prilogu Nikoline Broćeta.
Vidosava Sređenović, član porodice poginulog borca, iako savladana emocijama, uspjela je da se zahvali za dobijenu pomoć.
Ja se zahvaljujem gradonačelniku na novčanoj pomoći koju nam je dodijelio. Hvala mu puno. I još ako može da nam sina zaposli. Kristić je za gradnju kuće.
Zahvalni su i u Banjalučkoj boračkoj organizaciji. Predsjednik Goran Rogić kaže da će biti zadovoljni tek kada porodice iz svih boračkih kategorija budu trajno zbrinute.
Trenutno na ovim listama, dakle na ovim listama koje su konačne grada Banja Luke, negdje ima oko 65 lica koji čekaju bespovratna novčana sredstva. Ali na listama vlade o stambenom zbrinjavanju, dakle uredba vlade koja je potpisana protokol između gradova, opština sa načelnicima opština, mi imamo još 325 lica koji čekaju dodjelu stambene jedinice.
Pomoć je danas dobilo 7 porodica poginulih boraca i 4 porodice ratnih vojnih invalida. Osim 200.000 maraka, koliko je u 2013. godini u budžetu predviđeno za stambeno zbrinjavanje ovih kategorija, bit će izdvojeno još 277.000 maraka od prodaje gradskih poslovnih prostora i garaža, obećao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Na grad Banja Luka već dugi niz godina od 2001. godine praktično ulaže napore iz budžetskih sredstava, izdvaja, iako je to prije svega zakonska obaveza i odgovornost vlade i vladnih institucija i budžeta Republike, ali evo mi u gradu Banja Luci od 2001. godine izdvajamo redovno sredstva iz budžeta za ove vrste pomoći, naravno i iz druge za podršku projekata boračkih organizacija, organizacije porodice poginulih.
Za određen broj porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u toku je izgradnja stambene zgrade u naselju Ada, dok je pribavljena i potrebna dokumentacija za izgradnju stanova u naselju Kuljani.
Kako smo rekli u generalnoj najavi, predstavničko vijeće parlamentarne skupštine BiH formiralo istražnu komisiju u slučaju Mehmedović i upravo smo dobili prilog da je predstavničko vijeće danas formiralo istražnu komisiju o utvrđivanju zakonitosti postupka državnih organa prilikom privođenja i zadržavanja poslanika Šemsudina Mehmedovića. SDA je prvo zatražila da se ispita zakonitost postupka SIPE i njenog direktora, dok je SNSD tražio da se istragom obuhvati BH tužilaštvo i ostali državni organi. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Stranka demokratske akcije predložila je da se u današnji dnevni red vijeća uvrsti i njen prijedlog, koji su kasnije podržali drugi poslanički klubovi. Međutim, sama formulacija zadatka istražne komisije je usaglašena na proširenom kolegijumu vijeća. Šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalebić kaže da je osnovni zadatak komisije da ispita da li je do sada bilo dozvoljeno samo hapšenje Srba, jer se SDA nikada nije oglasila.
Mi očekujemo da se utvrdi da li je tužilaštvo nijemo na stotine i stotine stranica dokaza, kako tvrde agencije. Nemamo problem da utvrdimo iako je bilo nezakonitost. Ali naravno, postavlja se pitanje šta je radio federalni MUP, šta je radila stanica policije u Tešnju, šta je radila SIPA, šta je radilo tužilaštvo. Tone i tone naoružanja nađeno u Tešnju, šta je sad?
Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević očekuje od komisije da utvrdi sve činjenice.
Što se tiče tužilaštva, prema njima sam jako skeptična, ali evo, ovo nam je prilika da i tu otvorimo, da vidimo da li su zaista, ako direktor SIP-a iznese onakve optužbe i kaže da je direktno glavni tužilac štitio gospodina Mehmedovića od hapšenja, da tužilaštvo ne reaguje na prijetnje svjedocima i tako, znači, čitav slučaj se dovodi u pitanje.
Poslanik HDZ-a i član novoformirane komisije Niko Lozančić kaže da se rad komisije neće pretvoriti u politikanstvo.
Komisija niti ima pravo, bilo kakva parlamentarna komisija, da se bavi eventualnom kaznenom odgovornošću bilo koga, pa i gospodina Šemsudina Mehmedovića, niti mislim da će komisija time baviti.
Šef kluba poslanika SDA Asim Sarelić na sjednici u okviru poslaničkih pitanja od savjeta ministara zatražio smjenu ili suspenziju direktora SIP-e.
Mislimo da agencije i institucije trebaju raditi svoj posao, ali da način kod recimo privođenja i hapšenja Živka Budimira, predsjednika federacije, upadima u predsjedništvo, privođenje Šemsudina Mehmedovića samo dan nakon sjednice parlamenta, dakle mogli su ga i ovdje uzeti, saslušati dan prije jer smo ostali do 8 sati na večer, pokazuje da imamo otuđene centre moći.
Šef kluba poslanika SDP-a Saša Magazinović rekao je da njegova stranka nakon formiranja komisije odustaje od krivične prijave protiv lidera SDA Sulejmana Tihića zbog tvrdnji da iza hapšenja Mehmedovića stoji SDP.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerinić ocijenio je da poslanik SDA u parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović svojim izjavama dokazuje da još živi u ratnim godinama te da ne može prihvatiti činjenicu da postoji Republika Srpska i njeni mediji.
Vrijeme će pokazati da se Mehmedović nalazi na pogrešnoj strani istorije i da će morati odgovarati za svoju ratnu prošlost, rekao je Jerinić, komentarišući Mehmedovićevu izjavu da su mediji u Srpskoj profašistički. Jerinić kaže da Mehmedović nema problema sa medijima u Srpskoj, već sa svojom ratnom prošlošću i radnjama koje su sada predmet Agencije za istrage i zaštitu BiH. On je ocijenio da su mediji u Srpskoj o slučaju hapšenja Šemsudina Mehmedovića profesionalno izvještavali na osnovu informacija dobijenih od istražnih organa.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odlučilo je da nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik u dokaznom postupku odbrane bivšeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića svjedoči uživo.
Vijeće je time prihvatilo zahtjev tužilaštva da Krajišnik svjedoči uživo, a ne prema pravilu koje predviđa da se pisana izjava ili transkript sa svjedočenja u drugom predmetu pred Haškim tribunalom unosi u dokaze. U donošenju odluke vijeće je uzelo u obzir da se Krajišnik poziva radi pobijanja navoda u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, što se odnosi na suštinu krivične odgovornosti Karadžića. Datum Krajišnikovog svjedočenja nije naveden. On će 1. septembra biti oslobođen iz zatvora u Velikoj Britaniji, gdje služi kaznu od 20 godina zatvora zbog protjerivanja muslimana i Hrvata tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Iako konzervativni islam nije cijenjen među liberalnim i sekularnim bošnjačkim i albanskim zajednicama na Zapadnom Balkanu, radikalne grupe pokazuju sve veće online prisustvo i prisustvo u stvarnom životu. Ovo se navodi u tekstu pod nazivom Sa YouTube-a u džihad volonteri sa Balkana u Siriji, objavljenom na sajtu Transconflict, londonske organizacije koja se bavi unutar lističkim odnosima na Balkanu. Ohrabrena je financijskom podrškom iz arapskih zemalja i koristeći stalnu ekonomsku i političku krizu u regionu, radikalne grupe su postale samopouzdanije uprkos policijskom nadzoru i racijama, navedeno je u tekstu.
Istaknuto je da grupe procjene ukazuju da postoji više od 1000 evropskih džihadista koji se bore sa pobunjenicima u Siriji. Kada je riječ o Balkanu, podaci potvrđuju da je oko 300 lokalnih islamista otišlo da se bori za sunitske ciljeve u Siriji, prije svega iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Srbije, odnosno iz Sandžaka. Prema različitim izvorima, oko 52 volontera napustili su Bosnu i Hercegovinu i pridružili se odredu Al-Nusrah, široko poznatom po saradnji sa Al-Qaidom, piše u tekstu. Navodi se da je njihovo regrutovanje organizovao Nusret Imamović, vođa ekstremističke selefijske zajednice u selu Gornja Mauča u sjevernoj Bosni i Hercegovini, i Dževad Gološ iz Mostara, koji vodi fondaciju Darul Kuran.
U nastavku dnevnika slijedi.
Thank you. formirana popisna komisija u Srebrenici.
Danas sastanak Dačić, Vučić i Dinkić, tema rekonstrukcija vlade Srbije.
U Prijedoru otvorene zlatne ruke Podkozarija.
Skupština opštine Srebrenica je na vanrednoj sjednici formirala popisnu komisiju čime su se stekli uslovi za raspisivanje javnog poziva za prijavu kandidata za popisivača i popisne instruktore za popis u oktobru ove godine. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelje Srebrenice Dejan Petrović.
Sporno je bilo imenovanje članova popisne komisije u skladu sa procedurama koje podrazumijevaju učešće sva tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine. Prethodnom odlukom popisnu komisiju su činili članovi bez hrvatskog člana, jer je radni katastra ujedno bio i član srpskog naroda, pa je u komisiju umjesto hrvatskog predstavnika bio još jedan Srbin. Sada je i to pravilo zadovoljeno, kaže Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Normina da odbašće predsjednik i članovi su, znači, Perković i Vjekoslava, iz reda hrvatskog naroda, iz reda srpskog naroda je predstavnik katastra, iz reda ostalih je, znači, Jasmina Hakić. I da će biti sve, znači, ovo vrijeme što je kašnjeno otklonjeno i da će opština Srebrenica biti spremna, odnosno komisija, da se popis ništa izvrši.
Odbornici SDA zahtijevali su dva člana Bošnjaka u komisiji ukoliko bi to dobili i Srbi. Međutim, zakonske procedure nalažu drugačije i ovakvom odlukom svi moraju biti zadovoljni, kaže odbornik Suljo Čakanović.
Procedure su nalagale da tu bude jedan predstavnik iz katastra koji je to slučajno iz reda srpskog naroda i samim tim je i članovima Skupštine srpske nacionalnosti uskraćeno pravo da predlažu svoje kandidate, nego im je bio nametnut Srbin iz katastra. Ja bi bio sretan da mi imamo u katastru poslanih Bošnjaka i da u toj proceduri predložen Bošnjaka iz reda katastra.
Zbog ovakve odluke ranije su negodovali odbornici SDS-a koji su smatrali da je stručnost važnija od nacionalne pripadnosti, ali zakoni se moraju poštovati i popis stanovništva mora biti obavljen, ističe Momčilo Cvjetinović, odbornik SDS-a u Skupštini opštine Srebrenica.
I teško je na mali broj zadovoljiti sve te kriterije koji bi bili neophodni, ali eto, imamo, dakle, praktično svih predstavnika i svih naroda i zapravo u tehničkom smislu sve ono što je neophodno bilo da ta komisija profunkcioniše.
Odbornici su danas usvojili zaključak kojim je predviđeno da popisna komisija radi i u danima vikenda kako bi svi zainteresovani građani mogli aplicirati za 94 mjesta popisivača i 12 instruktora, računajući i rezervne. Ova lica biće birana u skladu sa procedurama popisa stanovništva iz 1991. godine u zadovoljenje tadašnjeg prisutnog nacionalnog ključa. Novoformirana popisna komisija sve potrebne dokumente uputila je danas Republičkoj agenciji za statistiku, od koje se očekuje zeleno svjetlo za raspisivanje javnog poziva za popisivače i instruktore, koji je otvoren do 31. jula.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lele Rešić rekla je da vlada Srpske i resorno ministarstvo neće dozvoliti da opština Kneževo, jedina u Srpskoj zbog političkih nesuglasica u toj lokalnoj zajednici, ostane bez popisne komisije, a time i bez popisa stanovništva najavljenog za oktobar.
Vlada će donijeti adekvatne odluke kako ne bismo doveli građane Kneževa u situaciju da ne budu popisani. Lokalne zajednice su samouprave i Republika ne bi trebalo da se miješa, ali pošto je riječ o opštem interesu, moramo naći rješenja u okviru Zakona o popisu, Zakona o republičkoj upravi i nekim drugim zakonima, rekla je Rešićeva.
U protekle 4 godine Dom zdravlja Banja Luka godišnje troši 3 miliona maraka više od ugovorenih 7 miliona koliko je odobrio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako akumulirani ukupni dug iznosi 12,8 miliona maraka, ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić nada se da će novom revidiranom listom lijekova u narednoj godini doći do rasterećenja Banjalučkog doma zdravlja. Prilog Ostimir Keskić.
U Domu zdravlja Banja Luka nikada nisu posegnuli za mjerama uštede na račun velikog broja pacijenata i zato imaju prekoračenje za propisivanje lijekova, rekao je ministar Stanić. Bez obzira na dugovanja, ministar je pohvalio Dom zdravlja i njegovo rukovodstvo, koje je, kako je rekao, odlično radi svoj posao.
Neuplaćeni doprinosi za zdravstvene ustanove je jedan od gorućih problema i taj problem je više desetina miliona. Tim problemom će se pozabaviti vlada. Međutim, postoje 2 do 3 rješenja. To će pitanje biti riješeno generalno za sve zdravstvene ustanove i nastavlja se ono da moraju ostvariti, znači, uštede.
Bez obzira na više milionska dugovanja, direktorica Doma zdravlja Banja Luka Gordana Tešanović navela je da neće biti umanjenja plata zaposlenih. Prema njenim riječima, ukoliko ove godine uspiju s fondom ugovoriti više sredstava, to bi promijenilo poslovanje Doma zdravlja u najvećem gradu Srpske.
Ja već treću godinu predlažem da se izvrši izmjena u legislativi kako bi registracija postala obavezujuća, a ne fakultativna. Tada bi ja mogla da budem sigurna da bi uspjela da ugovorim ta nedostajuća 2-3 miliona kada bi ustanova stekla mogućnost da počne pozitivno da posluje.
Dok je Dom zdravlja ima problema sa akumuliranim dugom, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske brine duge koji prema njima nisu izmirile brojne zdravstvene ustanove. Direktorica ovog instituta Janja Bojanić rekla je da u posljednjih pola godine ipak bilježe pozitivno poslovanje.
Prvenstveno su to dugovanja zdravstvenih institucija upravo zbog takve situacije kakva jeste realno u zdravstvenim institucijama, a i ovi ostali naši neki poslovni partneri, tako da se mi zapravo borimo tražeći svoje novac.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske neće zatvarati domove zdravlja u rubnim opštinama, ali će, kako je rekao ministar Stanić, pratiti njihove ekonomske prilike. Ukoliko manji domovi zdravlja ne postanu održivi, postoji mogućnost da njihove pacijente preuzmu susjedne opštine.
Privredna komora Republike Srpske traži da se u izmjene i dopune zakona o notarima uvrsti zahtjevi poslovne zajednice koji se odnose na rasterećenje privrede. U saopštenju Privredne komore navodi se da su prijedloge na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o notarima uputili ministarki pravde Republike Srpske Gorani Zlatković.
Traže da se iz ovog zakona briše odredba kojom su propisani pravni poslovi za koje je obavezna notarska potvrda, a odnose se na potvrđivanje statuta i sve izmjene statuta privrednih društava. Privredna komora Republike Srpske smatra i da je potrebno brisanje odredbe kojom se propisuje ograničenje u pogledu ovjere prepisa, kao i da se u Zakon o notarima doda nova odredba kojom će se propisati da se u slučaju službenih radnji koje se odnose na ovjere i potvrde ne pišu posebni zapisnici.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je povodom 70 godina postojanja i rada dnevni list Glas Srpske ordenom časti sa zlatnim zracima. Ovo priznanje Glasa Srpske dobio je za priznati javni rad na afirmaciji ljudskih prava, tolerancije među ljudima i narodima, vladavini prava i slobodi i rezultatima koje doprinose jačanju ugleda Republike Srpske. Predstavnici Glasa Srpske zahvalili su se predsjedniku i naglasili posvećenost redakcije ovog lista profesionalnim standardima i očuvanju ugleda novinarske profesije, a glavni odgovorni urednik ovog lista Mirjana Kusmuk rekla je da je orden vrijedan onoliko koliko vrijedi djelo.
Ovo je četvrti orden koji za svoj rad je dobio Glas Srpske. Tačno prije 35 godina ukazom predsjednika Jugoslavije Glas je odlikovan ordenom zasluga za narod sa srebrenim zracima. Glas Srpske odlikovan je 1994. ordenom Njegoša prvog reda, a 2003. godine ordenom zastave Republike Srpske sa srebrenim vijencem. Ponosni smo što smo za 70. rođendan dobili orden koji se dodjeljuje onima koji se ističu u afirmaciji ljudskih prava, toleranciji, vladavini prava i sloboda, kao i onima koji svojim priznatim javnim radom i rezultatima doprinose jačanju ugleda Republike Srpske. Glas Srpske je učinio i učinit će sve da opravda obrazloženje ovog ordena. I svi oni koji rade u Glasu Srpske danas su posebno ponosni što su odlikovani ordenom časti, jer ga shvataju kao obavezu da nastave časno da se bave novinarskom profesijom.
Grad Banja Luka ne ispunjava sve ono što je neophodno za glavni grad Republike Srpske i smatramo da je potrebno da se sve političke stranke, bez obzira na to da li su na vlasti ili ne, izjasne o svom političkom programu za grad Banja Luku. Ovo je danas rečeno na konferenciji za novinare Srpske demokratske stranke. SDS je pokazao šta zna dok je bio na vlasti u Banja Luci, poručuje gradonačelnik Slobodan Gavranović. Prilog Stevana Lulića.
Grad Banja Luka trebalo bi da bude lider Republike Srpske, lokomotiva njenog razvoja i treba da pokaže odgovornost za Srpsku. U cilju promjena nabolje, gradski odbor SDS-a će pokušati da razgovara sa drugim političkim strankama, da zajedno tokom septembra sagledaju situaciju u ovom gradu i pronađu rješenje, rekao je potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
220 miliona duga glavnice koja postoji u Banja Luci. Bog zna koliko još kamata. Zaposlenih svega oko 40 i nešto hiljada, od prema procjenama 250 hiljada stanovnika. Stalno jedne iste političke priče, stalno jedne te iste političke figure, stalno jedna te iste obećanja. To su problemi koji imaju političke stranke u Banja Luci, bez obzira na to da li su na vlasti ili u opoziciji, jer svi živimo u ovome gradu.
SDS je pokazao šta zna i umije dok je bio na vlasti u Banja Luci. I napredak Banja Luke se jasno vidi od kad oni nisu na vlasti, odgovara gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Za razliku od njih, Banja Luka danas ima hiljade kilometara izgrađenog asfalta. Banja Luka danas ima osposobljene javne komunalna preduzeća koja nisu funkcionisala dok su oni držali vlast u Banja Luci. Za razliku od njih, Banja Luka danas ima oko 500 kilometara vodovoda, koji nije bilo ni 100 kilometara dok su oni držali Banja Luku. Spreman sam da sjednem i sa gospodinom Tadićem i sa gospodom iz SDS-a i da pokažemo, a imamo i dokumentaciju, šta su to oni ostavili Banja Luci, a šta smo mi uradili u Banja Luci za tih 10 godina.
Razgovori sa svim političkim strankama koje Srpska demokratska stranka predlaže nije pokušaj da se uđe u skupštinsku većinu, već pokušaj da se riješe problemi s kojima se Banja Luka suočava, ističu u SDS-u.
Slijedi region i svijet. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je na neformalnom sastanku lidera regiona koji je danas održan na Brdu kod Kranja da se njegova zemlja snažno zalaže za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Hollande je istakao da je njegovo prisustvo rezultat želje da potvrdi francusku posvećenost reintegraciji Zapadnog Balkana u Evropu i njegovu integraciju u Evropsku uniju.
Regionalni mediji prenose da je prisustvo francuskog predsjednika pozitivno iznenađenje što se, kako se navodi, doživljava kao izuzetno važna poruka s obzirom na to da zvanični Pariz u posljednje vrijeme ne podržava proces proširenja Evropske unije. Sastanku koji su organizovali predsjednik Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Ivo Josipović prisustvovali su članovi predsjedništva BiH, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, Crne Gore Filip Vujanović, Makedonije Đorđe Ivanov, Albanije Bujar Nišani, kao i predsjednica samo proglašeno Kosova, Atifete Jahjaga.
Sastanak lidera stranaka vladajuće koalicije rekonstrukcije vlade Srbije počeo je danas nešto posle 16 časova.
Kako saznaje Tanjug, sastanku prisustvuju lideri SPS-a, SNS-a i Ujedinjeni region Srbije, odnosno premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. Rekonstrukcija vlade Srbije bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da bude završena do kraja jula.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas prvi put sa poglavarima svih 15 pravoslavnih crkava, među kojima i njegova svetost patrijarh srpski Irinej, tokom susreta sa poglavarima pravoslavnih crkava koje su došli u Moskvu povodom obilježavanja 1025. godišnjice krštenja Rusije, bit će razmatrane ne samo vjerske teme, nego i aktuelna međunarodna pitanja.
U najavi na sajtu ruskog predsjednika navodi se da je ovaj susret jedinstven, jer će se prvi put u Velikom Kremljevskom dvorcu okupiti poglavari i najviše sveštenstvo svih 15 pravoslavnih crkava koje okupljaju više od 227 miliona vjernika. Ovo svjedoči o priznanju doprinosu Ruske države i Ruske pravoslavne crkve, razvoju savremene civilizacije i očuvanju duhovnih vrijednosti, navodi se u saopštenju. Delegacija Srpske pravoslavne crkve sa patrijarhom Irinejom na čelu boravi u višednevnoj posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi do 30. jula.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije Španije.
U Galiciji je proglašena sedmodnevna žalost zbog udesa voza kod španskog grada Santiago de Compostela, u kome je poginulo najmanje 80, a povrijeđeno više od 140 ljudi, od kojih je 20 u kritičnom stanju. Španski kralj Juan Carlos i princ Felipe otkazali su sve javne dužnosti zakazane za danas. U međuvremenu španski mediji javljaju da se broj poginulih povećao na 78, dok je više od 140 povrijeđeno, ali da bi broj žrtava mogao biti i veći zato što su neki od povrijeđenih u izuzetno teškom stanju. Vlasti još nisu utvrdile uzrok najteže željezničke nesreće u Španiji u posljednje 4 decenije, ali je portparolka Španskog ministarstva unutrašnjih poslova rekla da je isključena mogućnost da je voz izletio iz šina zbog terorističkog napada.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. U Prijedoru su danas otvorene Zlatne ruke Potkozarja, dvodnevna prodajna izložba narodnih rukotvorina, na kojoj i ove godine učestvuje veliki broj izlagača iz sjeverozapadnog dijela Srpske i gosti iz italijanskog grada Trenta. Tradicionalnu privredno-turističku manifestaciju pod pokroviteljstvom grada Prijedora i Ministarstva prosvjete i kulture Srpske organizovala je Prijedorska turistička organizacija. Opširnije Saša Goranja.
Cilj manifestacije Zlatne ruke Potkozarja organizovane u okviru Prijedorskog kulturnog ljeta jeste očuvanje, njegovanje i promovisanje narodnih običaja i tradicionalnih kulturnih vrijednosti naroda Potkozarja. Etno izložba okupila je preko 40 udruženja, radionica i pojedinaca koji se bave izradom narodnih rukotvorina. Među njima je i Mladen Adamović, vlasnik tkalačke radionice Etno Art.
Pa ovdje imamo postavljen jedan stari tradicionalan tkalački stan u dve nite. Imamo čilime, serđade i proizvodi od tkanja, uglavnom za kućnu upotrebu i kao suveniri.
Suvenire u flašama izložio je Zoran Babić, majstor duboreza i pirografije.
Onako sam malo pravio djetetu igračke i postupno sam se zarazio, tako da uglavnom sve slobodno vrijeme provodim pravići suvenire u flašama.
Ženski ručni radovi, suveniri, slike i skulpture samoukih umjetnika, instrumenti i drugi predmeti od drveta čine razovrsnu ponudu privredno-turističke manifestacije Zlatne ruke Potkozarja, prodajne izložbe narodnih rukotvorina. Direktorica turističke organizacije grada Prijedora, Amira Ganić.
Također možemo reći da je ne samo prodajnog izložbenog karaktera, već i takmičarskog karaktera, gdje ćemo imati i nagrade.
Izložbu je posjetio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, koji je podsjetio na značaj ove manifestacije.
Ovom manifestacijom želimo da pokažemo šta te Zlatne ruke Potkozarja sve mogu napraviti i evo danas možemo biti zadovoljni ovim što vidimo.
Otvaranju Zlatnih ruku Potkozarja prisustvovala je i Aleksandra Trivković, pomoćnik ministra za trgovinu i turizam Republike Srpske.
Ministarstvo trgovine i turizma i u budućem periodu pružit će podršku svim projektima koji promovišu tradiciju našeg kraja, kako bi ovakve i slične manifestacije činile ukupnu ponudu, turističku ponudu Republike Srpske.
Priznanja i nagrade za najoriginalniji eksponat i najljepše uređen štand manifestacije bit će dodijeljeni sutra u 20 časova kada će biti priređena revija narodnih nošnji.
Međunarodna umjetnička kolonija Pliva 2013 bit će otvorena danas u 21 čas u arhitektonskom kompleksu Pliva u Šipovu. U radu koloniji, čiji je selektor akademik Milivoje Unković, učestvuje 13 likovnih umjetnika i poznati kompozitor Zoran Hristić. Manifestacija će biti zatvorena 3. augusta izložbom radova nastalih u koloniji, kaže Milivoje Unković.
Mi smo imali ranije godina izadate teme. Ove godine upravo insistiramo na toj neizvjesnosti, kao što i jeste svaki put do umjetničkog djela. Ono jeste traganje, ono jeste jedna, tako da kažem, prekrasna ili prelijepa forma kroz prostor i vrijeme definisanja nekih svojih senzibiliteta, tako da upravo to neko iznenađenje koje očekuje svaki autor kad započne novo djelo, bez obzira koliko je to njegov rukopis prepoznatljiv u savremenoj umjetnosti ili ne. Mislim da je ta jedna našpanovana komponenta vrlo nam bitna i dragocjena, odnosno dragocjen taj trag koji će ostaviti oni tokom ovih 10 dana.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras na Islandu pokušat će da obezbijede plasman u 3. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Rukometaši Srbije pobijedili Njemačku u borbi za plasman na svjetskom juniorskom šampionatu, čija je završnica u Sarajevu. Opširni je Dragan Pajić.
Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde gostuju na Islandu u ekipi IBV-a u revanš utakmice 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom susretu Zvezda je pobijedila s 2:0. Prednost je značajna, kaže kapiten Crvene zvezde Nenad Milijaš, ali treba biti oprezan.
Možda se primi neki jeftin gol na početku, ali nećemo da dovodimo sebe u taj problem. Svi smo spremni za utakmicu i spremni da ostvarimo totalnu pobedu protiv njih. Što se tiče domaćina, mislim da ćemo mi s jedne strane imati lakšu utakmicu iz razloga što oni moraju da se otvore, da pokušaju da postignu gol što nisu pokušavali toliko na Marakani, tako da mislim da ćemo imati lakšu utakmicu ako mi budemo odigrali i postavili se kako treba.
Utakmica IBV Crvena zvezda počinje u 20:30. Od predstavnika BiH prvi će na teren fudbaleri Mostarskog Zrinskog, koji od 19:30 gostuju u bugarskom Botevu. Meč u Mostaru završen je rezultatom 1:1. Široki Brijeg pokušat će na svom terenu da stigne prednost Irtiša iz Kazahstana od 3:21 utakmice, a ekipa Sarajeva istim rezultatom poražena je od albanskog Kukeša, pa mu je na Koševu dovoljna i minimalna pobjeda za prolaz dalje. Široki igra od 20:30, utakmica u Sarajevu na programu je pola časa kasnije. Novosadska Vojvodina od 20:30 igra protiv Honveda u Mađarskoj. U prvom meču Vojvodina je pobijedila s 2:0. O rukometnim aktualnostima. Juniorska rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je danas selekciju Njemačke rezultatom 32-31 u utakmici za plasman od 9. do 12. mjesta na svjetskom šampionatu čija je završnica u Sarajevu. Selektor Srbije Vladimir Dragičević.
Imali smo posljednjih 10 sekundi, uzeli smo timeout, dogovorili smo šta ćemo igrati, dobili smo sedmeracu u posljednjoj sekundi. Bogdan Radivojević je bio siguran i na našu sreću pobedili smo jednu od najboljih svjetskih ekipa. Svako je imao loš trenutak, nažalost loš trenutak je bio u osmini finala kao što je to bio i Nemcima i Dancima. I ostalo je posle toga da se borimo za dres Srbije što bolje i časnije možemo.
Srbija će u utakmici za 9. mjesto igrati protiv pobjednika večerašnjeg meča Mađarska-Slovenija. Selekcija Bosne i Hercegovine od 17:30 igraće protiv Argentine u utakmici za plasman od 13. do 16. mjesta. Utakmice polufinala Francuska-Švedska i Španija-Hrvatska na programu su sutra.
O stanju na putevima i graničnim prelazima iz Automoto Saveza Republike Srpske Lidija Mić.
Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko sat vremena, a na graničnom prelazu Brod pola sata. Na graničnom prelazu Doljani također se čeka oko pola sata, ali na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 15 minuta. Za više informacija pozovite 1285.
U Srpskoj većini predjela vruće, u mjestima gdje ima i oblačnost i sparno vrijeme. Najviša temperatura u 14 časova bila u Višegradu 35, najniža na Čemernu i u Han Pjesku 25, u Banja Luci 29 stepeni, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Han Pjesak i Čemernu 25, Mljačanica 26, 27 stepeni bilo je Prijedoru, Doboju, toliko ima i Srbac kao i Novi Grad, 28 Sokolac, Foča, Drinić, 29 Nevesinje, Banja Luka, Mrkonjić Grad i Gacko, 31 Srebrenica, Zvornik, 32 Trebinje kao i Bijeljina, 33 Ljubinje, Rudo 34 i najtopliji Višegrad 35 stepeni. Sutra ujutro još malo toplije, uglavnom vedro vreme i preko dana slična situacija, sunčano, vruće, dnevne temperature 31 do 37, nešto prijatnije samo na planinama. I u Banja Luci slična situacija, sunčano, vruće i sutra maksimalna temperatura do 35 stepeni. I narednih dana ostaje slično vreme, subota, sunčano, vruće, slična temperatura uglavnom od 32 do 38. U nedjelju i ponedjeljak još toplije, u nedjelju temperature ponajde do 40, a ponedjeljak bi trebao da bude najtopliji dan u ovom vrućem talasu, kada će temperatura iznositi uglavnom od 35 do 42.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Na sjednici predstavničkog doma formirana istražna komisija u slučaju Mehmedović.
Na Sarajevskoj gradskoj deponiji u Buće potoku, gdje je u toku ekshumacija srpskih žrtava, porodicama dozvoljen pristup, novinarima nije.
Momčilo Krajišnik svjedočit će uživo na suđenju Karadžiću.
Predsjednik Dodik odlikovao Glas Srpske ordenom časti sa zlatnim zracima za rad na afirmaciji ljudskih prava.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.